Argindar konpainia handien gaineko zerga beste urtebetez luzatzea onartu du Espainiako gobernuak. Joserra Senar. Berriro saiatuko da. Espainiako gobernuak urteko azken ministroen kontseilua egin du gaur eta amaieran Pedro Sánchezek ezinezko oreka jokoa irudikatu du. Kontseiluak lege dekretu bidez onartu du argindar konpainia handien gaineko balio erantsiaren gaineko zerga beste urtebetez luzatzea. Alta, azaroaren 20an egiaztatu bezala, ez du gehiengorik neurri hori aurrera ateratzeko Espainiako Kongresuan. Izan ere, bere inbestidura babestu zutenetako bi alderdik, EAJ-ak eta Juntsek, ez dute bat egiten. Azken ministro kontseiluaren ostean, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak azken 12 hilabeteetako azterketa politikoa egin du. Ordu bete baino gehiago iraun duen mintzaldian, gobernuak onartutako neurrietako batzuk aipatu ditu. Dena den, aparkatuta geratu dira beste batzuk. Adibidez, espero zen dieselaren gaineko zerga gasolinarekin parekatzea. Gobernuak nahiago izan du igoera hori atzeratu eta denbora irabazi bere bazkideekin negoziatzeko. Alta, ez du ere denbora askorik. Bruselak exigitzen du dieselari ezarritako zerga onura kentzea eta Europako funtsen urrengo ordainketa kobratu ahal izateko. Martxoaren 31ra arteko epea eman dio. Jarraian onartutako neurri nagusiak. 1. Argindar konpainien zerga. Iaz sartu zen indarren konpainia energetikoen gaineko zerga aurten luzatu eginda eta orain Madrilek onartu du beste urtebetez luzatzea. Sánchezen arabera, berritasun nagusia izango da trantsizio energetikorako inbertsioak egiten dituztenentzako pizgarriak jasoko direla bertan. Era berean, gaineratu du gobernuak bazkideekin zuen konpromisoa bete duela. Denbora apur bat irabazi du. Orain, dekretuak hilabete bateko epea izango du Espainiako Kongresuak onar dezan. Alta, han ez du gehiengorik ziurtatuta. Azaroaren 20ean, azken unean erretiratu zuen neurri hori bazkideen arteko desadostasunak ikusita. Pakete horren barruan zeuden beste zergen onarpena arriskuan egon zitekeen eta horri loturik Europako funtseko dirua iritsi ahal izatea. Podemosek enpresa energetikoen gaineko zerga hori iraunkorrak izatea nahi du. EH Bilduk, ERZek eta BNGak urtebetez luzatzea onetsi zuten azaroan. Juntsek zerga kentzea nahi du eta EAJ-ak aldarrikatzen du kontzertu ekonomikoaren aurkakoa dela. Negoziazio talde bat osatu zen, baina oraingoz ez du emaitzarik eman. Hala, dekretuak bat egingo du aurrekontuen negoziazioarekin. EAJ-ako Aitor Estebanek gaur goizean elkarrizketa batean adierazi du zerga hori EAEko erakundeen gain uztea nahi dutela. Gobernuak badaki ez dela aurrera aterako, gaineratu du.
2.
Moves plana eta red mekanismoa. Ibigailu elektrikoen erosketa bultzatzeko eta haien karga azpiegiturak sustatzeko laguntzek 6 hilabete gehiago iraungo dute. Mugikortasun elektrikorako Moves 3 plana ekainaren 30ra arte egongo da indarrean. Autogintza sektoreko enpresa ekoizleen eta haien hornitzaileen enplegua bermatzeko malgutasun eta egonkortze neurriak onartu dituzte. Egun, ibilgailu elektrikoen ekoizpenerako autogile askok egin behar duten egiturazko aldaketaren aurrean, red mekanismoaren aktibazioarekin enplegua babestu nahi dutela argudiatu du Espainiako gobernuak. Epe jakin baterako izan ohi da eta mekanismo horrek behin-behinean kontratua eten edo lanaldia murrizteko aukera ematen die enpresei. Mekanismo hori eskatzen duten enpresek langileek kualifikazioa hobetzeko plan bat aurkeztu beharko dute. Besteak beste langileen formakuntza hobetzeko neurriak hartu beharko dituzte. 3.
Gutxieneko soldata eta pentsioak.
lanbide arteko gutxieneko soldata luzatzea onartu du ministro kontseiluak. Egun, hilean 1.124 eurokoa da. Oraindik ez da finkatu zein izango den 2025-eko gutxieneko soldata, eta behin hori onartzen denean, indarrean sartuko da atzerako eraginarekin. Halaber, pentsio kontributiboak 2,8% handituko dira. Hala zegoen aurreikusita, eta igoera hori onetsi du ministroen kontseiluak. Urtarriletik aurrera, batez beste 43 euro inguru igoko da pentsioen batez bestekoa Hego Euskal Herrian. 726.000 pentsiodun ingururi eragingo die igoerak. Gutxieneko pentsioek igoera handiagoa izango dut, 6% kontributiboek eta 9% kontributiboek. Gaur egun, hegoaldeko 10 pentsiodunetik batek, 79.300 gutxieneko kopurua eskuratzen du. Nafarroan, 1.025 euroko pentsioa bermatuko zaie errenta zergako kenkari bidez. 4. Elikagaien balio erantsiaren gaineko zerga. Azken bi urteetan elikagaien gain ezarritako balio erantsiaren gaineko zerga murriztuak edo salbuespenak altxatu egingo dira. Oinarrizko elikagaien balio erantsiaren gaineko zerga kendu egin zen duela bi urte eta orain 4%-ra itzuliko da. Ogiak, esneak, frutak, barazkiek, patatek, zerealek, gaztak eta irinak. Gainerako elikagai produktuena berriz, 10%-ra itzuliko da, prozesatuak eta pastak kasurako. Esperotako neurria da, igoera mailakatua izan baita iraila geroztik, 2%-koa oinarrizkoan eta 7.5%-koa beste eta. 5. Garraioa. 2022-ko irailetik indarrean diren garraioko beherapenei eutsi egingo die Espainiako gobernuak beste 6 hilabetez. Gobernu barruan aztertzen ari ziren laguntza horiek kendu eta soilik kolektibo jakinei zuzendutako laguntzak onartzea. Alta, Podemosekin hitzartu du beherapenak orokorrak izatea. Hala, udalek eta erkidegoek kudeatutako garraio publikoko zerbitzuek erabiltzaileei eskainitako beherapenen 40% finantzatuko du Espainiako gobernuak. Renferen kasuan, aldiriko eta distantzia ertaineko tren zerbitzuetan, ohiko bezeroei eskainitako abonuak doakoak izango dira 0,20 euroko bermea ordaintzen da baina 4 hilabetera itzultzen zaio bezeroari.